Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marda yüzlerce adam häkimetleriň pulyny atlaşdyrmak boýunça girdi. Nowatdaky çäklendirme düzgünlerine narazylyk bildirip protest çäresini geçirenden soň şäherdäki bankomatlaryň önünde nowaty durýan adamlaryň sany göz örtüle azaldy. Marynyň etraplarynda bolsa häkimetler kartlarynaky pulyny atlaşdyrmak isleýän ýaşaýjylardan ýürüýte talon almagy talap edýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň biri 14-nji awgustda gurrun berdi. Atlasak 12-nji awgustda öýlen saat 13:00 töweregünden soň Marynyň Senat we Daýhan Bank banklarynyň işgärleri kartlarynaky pullaryny natlaşdyrmak üçin nowaty duran ýüzlerçe adamyň öňüne çykyp, mundan beýlek beýleki etraplardan gelen ýaşaýjylaryň diňe sewitlerindäki degişli banklarynyň pullaryny alyp biljekdiklerini ýygnan etdiler. Adatlygyň habarçysy bank işgärleriniň bildirişinden soň ýüzlerçe adamyň şäheriň merkezi Molla Nepes köçesini baglap pul natlaştırmaktaki meseleler çözülmese Sivit'i terk etmeyeceklerini aydındığını gurrun berdi. Sivit'e gelen resmiler ve hopsuzluk güçleri adamları cinayet işlerinin gozulmağı, iş yerlerinin kovulmağı bilen korkudup olara hayva tattılar ve kevir adamları tusa ettiler. Sonra adamlar durmağında hiç ili peydanın yoktuğunu aydıp lap keç olup öylerine kayttılar. Adatlık Radyosu'nun yerli habarçısı 14. Ağustos'ta İr'den Marı şehrindeki bankların önünde ýagny bankomatlaryň yerleşýän ýerinde öňkülerden tapawutlykda adamlaryň sanynyň gaty azdygyny aýtdy. Her bankyň öňünde 40-50 töwere adam bar. 12-nji awgustda Türkmenistan we Daýhan Bank banklarynyň öňünde nowaty duran adamlaryň sany müňden geçýärdi. Bu adamlar bir gün öňünden saat 18:00 töwere gelip nowat belleýärdiler. Şu gündiňe Türkmenistan we Garagum banklarynda pul bar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä Türkmenistan bankyň Naka bankomatlardan şäheriň we Mary etrabynyň ýaşaýjylarynyň pulyny atlaşdyrmagyna ruhsat berilýär. Garagum bankynyň bankomatlarynyň diňe pensionerler we mümkinçiligi çäkli adamlar pullaryny alyp bilýärler. Täze düzgünleri bilmän çetki owalardan gelýän adamlara nowatda duran adamlaryň özleri aýdyp öňünden duýdurýarlar. Bilmeýän adam gaty köp, onlarça adam gelip ýygyna gaýdýar diýip habarçy aýtdy. Mary şäherindäki bankomatlaryň öňünde nowatlar adalan mahalle vilayetin etraplarındaki bankomatların önünde adamların sanı köpelyer. Munun bilen bir vaqtda etrap häkimetleri kartlarındaki pulunu atlaştırmak isleyen yaşayıcılardan yürüyte talon almağı talap ediyerler. Adamlar indi önünden özlerine değişli banka barıp nowat talonunu almalı. Talon alma üçün hökman pasport bolmalı. Talonu alanından son haysi günde ve saatte barıp kartındaki pulunu atlaştırıp bilecektiğini aydiyarlar. Başka etraptan gelip beylek bir etraptan talon almakçı bolsaň, talon berilmeýär diýip habarçy bellidi. Onuň aýtmagyna görä bu talonlary Bayramaly, Türkmenala, ýol ötön, Wekilwadar, Peşanaly, Sakarçäge we Oguzhan etraplarynaky Halk Bankyň şahamçalary paýlaýar. Etraplarda talon arkaly pulyny atlaşdyrmak düzgüni öň ýokdy. Täze giýrizildi. Bu düzgün 12-nji awgustda mälim edildi we 13-nji awgustda ýerden talon paýlanyp başlandy diýip habarçy bellidi. Habarçy täze düzgünün girdilmeginin iziyanı etraplardaki bankların önünde iki novatın emele gelendigini hem aytdı. Olorun birinde bir gün ozol talon alıp şu gün pul natlaştırmaya gelen adamlar beylikisinde talon almaya gelenler duruyar. Birinci novattaki adamlar kendel, olorun sani 20'den aşmayar. İkinci novatta 40-50 adam novata dur. Pul öyleyene çenli beriliyar. Ondan son pul bolonok. Şu gün ehli etrapları da yağday şeyle. Talonu günde 20 adamı pul verir riyal edip düzeyerler. Adamların arasında bir iki ay veri pullarını natlaştırıp bilmeyenler hem bar deyip habarç belledi. Ol yaşayıcıların öz aralarında her bir adama ayda bir sapar talon verilecekti ve bank kartında neçe pulun bardığına karamazdan ayda bir gezek 800 manat alıp bilecekti bari de gurrun ediyendiğini hem aytti. Adatlık radyosu teyze düzgünler hakta ağlanan etrapların ve Mary velayetinin hakimliklerinden şeyle de banklardan komentari alıp bilmedi. Bellesek bunun болгон Ол Велайтын этраптыр шәһәрләрендә банкоматларда пулларын юктыгы сәбәпле ул yerlerin yaşayıcıları pullarını nakitleştirmek umidi bilen 14 kilometr yol söküp Sevit'in administrativ merkezlerine geliyerdiler. Velayet merkezindeki bankomatların önünde nöbete duruyan adamların sanının müne yetiyemdiği baradaki haberlerin iyiliyeni Adatlık Radyosu'nun Ozol'da haber berşiyalı Mardaki bankların kaviri, şehir kaviri itirap yaşayıcılar için hizmet edip başladı. Adatlık'ın haberçileri bankomatlarda nakit yetmezçiliği ile bağlı problemaların fonunda bank kartları arkalı devlet ve hususi dükkanlarda sevda etme kıyınçlıklarının hem saklanıp kalyandığına ediyarlar. Türkmenistan'da 3 yıldan gorak vaqt beri yiti iqtisadi kıyınçlıklar devam ediyar. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam ediyen iqtisadi kıyınçlıklar, bankomatların önündeki nöbetler ve munun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olyan kıyınçlıklar barada açıçan çıkış etmeyar.